Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Iosif Claimedeșan. Vicepreședintele PNL Varujan Vosganian a criticat dur în numele Alianței PNL-PD proiectul de buget pe 2004, susținând că ar fi incorrect fundamentat, că ar conține circa 15.000 de miliarde de lei, cităm, venituri închipuite, și ar avea un conținut electoral, cităm din nou, deșanțat. Varujan Vosganian.
Peste 50% din cheltuieli sunt către subvenții, transferuri și prime. Și dacă aceste destinații ar avea ca efect susținerea unor tendințe economice pozitive, încă n-ar fi atât de rău. Însă principalul obiectiv al subvențiilor și transferurilor este acela de a mări cât mai mult categoriile asistate, o tendință îndreptată împotriva reformelor, și de a obține cât mai mult beneficiu electoral.
Varujan Vosganian, vicepreședintele PNL. Reprezentanții Alianței PNL-PD au semnalat de asemenea că, potrivit proiectului de buget, în 2004 punctul de pensie va fi calculat pornind de la o sumă mai mică decât anul acesta. Delegația Fondului Monetar Internațional, care se află la București pentru a examina un nou acord cu autoritățile române, a avut în această dimineață convorbiri cu conducerea Băncii Naționale. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a precizat pentru Europa Liberă că noul acord nu va mai avea drept obiective liberarea de tranșe, ci realizarea de către autoritățile române a unor criterii de performanță economică, ce ar urma să fie validate de fond. Adrian Vasilescu a enumerat și câteva din temele viitorului acord cu Fondul Monetar Internațional.
Dincolo de temele clasice, care sunt globale, sunt câteva detalii acum în prim plan. Raportul salarii-productivitate. Bineînțeles că e vorba de salariile bugetarilor și nivelul de productivitate al României. Productivitate, eficiență. De asemenea, arieratele. Este o temă spinoasă pe care Fondul Monetar o urmărește de multă vreme și care e prin planul atenției guvernului în momentul de față.
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Adrian Vasilescu. Parlamentarii PRM, PD și PNL au părăsit astăzi ședința biroului permanent al Camerei Deputaților, nemulțumiți de faptul că deputații PSD și UDMR nu au acceptat discutarea în această săptămână în plen a constituirii unei comisii de anchetă cu privire la organizarea și desfășurarea referendumului constituțional. Grupurile parlamentare ale PRM, PD și PNL din Camera Deputaților au solicitat de săptămâna trecută conducerii Camerei constituirea unei comisii de anchetă privind desfășurarea referendumului, precizând că au strâns în acest sens 119 semnături. Aici, Radio Europa Liberă, continuă difuzarea știrilor. Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat să ia în discuție dreptul cetățenilor străini considerați militanți și deținuți la baza navală americană Guantanamo din Cuba de a cere examinarea legalității detenției de către tribunale civile americane. Este pentru prima dată că la Curtea Supremă se va aborda un caz legat de campania Guvernului Statelor Unite împotriva terorismului. Tribunale americane de rang mai mic au conchis până acum că tribunalele civile americane nu au jurisprudența asupra plângerilor formulate de unii dintre cei aproximativ 600 de cetățeni străini deținuți la Guantanamo, sub bănuiala că sunt luptători ai talibanilor sau ai rețele teroriste Al-Qaeda. Avocații unora dintre deținuți acuză autoritățile americane că centrul de detenție Guantanamo Bay funcționează complet ilegal. În acel centru, cetățenii străini pot fi ținuți oricât fără a fi puși sub acuzare și în absența unor dovezi că s-ar fi făcut vinovați de ceva și fără să li se ofere prilejul de a-și dovedi nevinovăția. Curtea Supremă americană trebuie să ajungă la o decizie până în luna iunie a anului viitor. Potrivit unui sondaj Eurobarometru plătit de Uniunea Europeană și realizat în septembrie și publicat astăzi, majoritatea cetățenilor țărilor membre ale Uniunii, 84%, doresc să-și exprime opinia despre viitoarea Constituție Europeană votând într-un referendum. Un alt rezultat al acelui sondaj, 67% dintre europeni consideră că Uniunea Europeană are nevoie de o Constituție. O albaneză ale cărei rude afirmă că era persoana cea mai bătrână de pe glob a murit sâmbătă. S-a spus despre Havaregea, care a trăit într-un sat de munte la 60 km de Tirana, că era născută în 1880. Dacă această afirmație este adevărată, ea a murit la vârsta de 123 de ani. Rudele ei spun că până acum 2 ani, când și-a pierdut parțial vederea, Hava a lucrat normal în gospodărie, îngrijind și vitele. A fost fumătoare și bea multă cafea. Familia ei a încercat să obțină omologarea recordului de vârstă de către Cartea Guinness a recordurilor mondiale. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri va fi transmis la ora 20. Până atunci, cu bine!
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Jean-Pierre Vigru, președintele Consiliului Investitorilor Străini în România, a declarat astăzi că, și citez, specificul României este corupția măruntă compusă din dările către medici, profesori și funcționari, iar existența clientelismului înrăutățește și mai mult imaginea țării. La București se află delegația FMI condusă de Neven Mateș, negociatorul șef al Fondului pentru Relația cu România. Consecință se pare a presiunilor Uniunii Europene, care se teme de posibile derapaje ale României într-un an electoral. Noul raport cu FMI ar fi unul preventiv, fondul intervenind cu un eventual sprijin financiar doar în situații de urgență. Liderii PSD nu suflă o vorbă despre întâlnirea lor din această după-amiază cu președintele Iliescu, pe agenda figurând cel puțin două teme importante: discutarea pachetului noilor legi electorale și organizarea acelui forum național pentru accelerarea integrării în Uniunea Europeană. E o întâlnire cu bătaie lungă, pentru că de ea depinde în mare măsură, între altele, posibilitatea trecerii la votul uninominal, posibil pentru una din cele două camere. Liberalii și democrații s-au arătat foarte nemulțumiți de faptul că președintele Iliescu nu le-a trimis o invitație pentru a discuta proiectele de legi electorale. Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat astăzi că, și îl citez, modificările majore ale legilor electorale ar trebui să se facă până la sfârșitul anului, pentru că 2004 este an electoral și nu este normal să schimb regulile în timpul jocului. Comisia Medicală a Consiliului Național de Atestare a Diplomelor, Titlurilor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației și Cercetării a amânat pentru o dată neprecizată luarea unei decizii în privința calității de conferențiar a fostului ministru al Sănătății Mircea Beuran. E o amânare în sine foarte bizară, în condițiile în care, potrivit reglementărilor în vigoare, această comisie ar urma să ia doar o decizie de rutină prin respectarea hotărârii Senatului Universității Carol Davila din București. PSD a decis. Membrii guvernului rămân fără nicio sancțiune, deși activitatea unora dintre ei a putut fi socotită cel puțin nemulțumitoare în recenta prezentare a raportului de țară despre România. Situație încordată astăzi în Camera Deputaților, unde reprezentanții opoziției au părăsit ședința biroului permanent, nemulțumiți de faptul că deputații PSD și UDMR nu au acceptat discutarea în această săptămână în plen a constituirii unei comisii de anchetă cu privire la organizarea și desfășurarea referendumului național. De la politică la vreme. Meteorologii avertizează că în zilele următoare România va fi atinsă de primul val de frig zdravăn din acest an. Gerbocnă, Lapoviță, Ninsoare. Într-o Românie cu un picior în NATO și care bate la porțile întredeschise ale Uniunii Europene, peste 1 milion de cetățeni ce locuiesc la bloc vor fi constrânși să îndure frigul de afară, urmând sfatul blestemat al lui Ceaușescu, adică punând încă un strat de haine pe ei. Debranșându-se de bunăvoie de la rețeaua centralizată de termoficare, multe din aceste persoane foarte sărace nu vor putea beneficia nici măcar de ajutoarele guvernamentale acordate familiilor cu venituri reduse. Relația României cu Fondul Monetar Internațional s-a schimbat profund. După toate probabilitățile, noul acord pe un an, ce ar urma să fie semnat, ar putea fi și ultimul, România intrând astfel în grupul țărilor în tranziție care gradual au renunțat la un acord cu FMI, relatează Radu Stănescu.
Guvernul nu a scăpat de supravegherea Fondului Monetar Internațional. La recomandarea Uniunii Europene, autoritățile române negociază în aceste zile la București un nou tip de acord cu fondul. Este vorba despre așa numitul Precautionary Standby Agreement, în traducere aproximativă acord preventiv. Principala diferență între acest tip de acord și cele din ultimii 14 ani este că de această dată România nu va mai primi bani din partea fondului decât pentru cazuri de urgență. Acordul ar avea în aceste condiții semnificația unui control periodic al fondului în ce privește mersul reformelor în economia românească, fără eliberarea de tranșe, control ale cărui rezultate vor fi comunicate și celorlalți supervizori și finanțatori ai economiei românești, respectiv Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a participat astăzi la discuții preliminare pe tema noului acord și a explicat pentru Europa Liberă semnificația acestuia.
De data asta nu mai e vorba de bani. Practic, până acum, proiectul discutat sună cam așa. Dacă va fi cândva o nevoie stringentă, vor putea fi trase și anumite sume de la Fondul Monetar Internațional. Dar important este unda verde, adică un examen pe care Fondul Monetar Internațional să îl efectueze periodic, având în vedere câteva criterii de performanță foarte bine stabilite pe care Fondul Monetar să le urmărească, și în clipa în care aceste criterii sunt îndeplinite, Fondul Monetar zice da, sunt îndeplinite criteriile și asta înseamnă undă verde pentru România, la investitorii internaționali, pe piețele internaționale de capital și chiar pentru Uniunea Europeană.
La București nu se știe deocamdată cum va funcționa exact viitorul acord. În ultimii 14 ani, dacă România îndeplinea criteriile stabilite prin acordul stand-by, primea o tranșă din împrumut. Dacă România nu îndeplinea criteriile economice și guvernul pica la examenul revizuirii periodice, FMI dădea publicității câteodată un comunicat în care spunea diplomatic că negocierile continuă. În multe din cazuri însă negocierile eșuau și nimeni nu spunea nimic. Un exemplu în acest sens este acordul cu FMI din anul 2000, care a eșuat pe tăcute, fără ca nimeni să anunțe ceva.
Iată că acum este o delegație a Fondului Monetar în țară, care a început deja o evaluare. Este o evaluare preliminară care va duce la încheierea acordului. Cu ocazia asta se vor discuta și criteriile care vor fi luate în seamă și modalitățile concrete, așa că cred că în momentul în care va fi parafat acordul cu Fondul Monetar, atunci vom ști exact și cum se vor face comunicările.
După cum au anunțat autoritățile române, noul acord va fi încheiat pe o perioadă de un an. El va aborda în linii mari aceleași teme economice ca și până acum. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu.
Dincolo de temele clasice care sunt globale, sunt câteva detalii acum în prim plan. Raportul salarii-productivitate. Bineînțeles că e vorba de salariile bugetarilor și nivelul de productivitate al României. Productivitate, eficiență. De asemenea, arieratele. Este o temă spinoasă pe care Fondul Monetar o urmărește de multă vreme și care e prin planul atenției guvernului în momentul de față. Și normal, inflația, pentru că România dă acum o bătălie pentru trecerea la măsurarea inflației cu o singură cifră pentru anul viitor.
Discuțiile au început încă de săptămâna trecută, iar echipelor de negociatori li s-a alăturat astăzi și negociatorul șef al FMI pentru România, Neven Mateș. Convorbirile dintre cele două părți sunt estimate a dura 10 zile, iar autoritățile române speră că bordul FMI va aproba acordul până la sfârșitul acestui an. Dar, după cum afirmă analiștii, acest lucru este puțin probabil, fiind de așteptat ca negocierile să se prelungească până peste anul nou, iar aprobarea să vină cândva în prag de primăvară. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi la București s-a vorbit din nou despre corupție. O curioasă prudență a manifestat conducerea Consiliului Investitorilor Străini în România, care, deși reunește îndeoseb mari companii transnaționale, se arată neliniștită mai ales de mica șpagă încasată de unii medici sau profesori. O corespondență de la Liana Ionescu.
Nivelul investițiilor străine directe pe locuitor în România a rămas sub nivelul celui din alte țări din Europa Centrală și de Est. Se arată în suplimentul cărții albe dat publicității astăzi de Consiliul Investitorilor Străini. În România, fluxul de investiții străine pe locuitor a fost în 2002 de doar 52 de dolari, în timp ce în Cehia a fost de 468 de dolari, în Croația de 297, în Slovacia de 270. Tot peste 200 de dolari au fost și investițiile străine în Estonia, Macedonia și Ungaria. În Slovenia au fost de 171 de dolari, iar în Polonia de 168 de dolari. Chiar și Bulgaria și Albania sunt înaintea României la acest capitol, cu 79 de dolari investiții străine pe locuitor în Bulgaria și 66 de dolari în Albania. Nu întâmplător, România se află, conform acestei statistici, pe locul 13 din 15 țări europene în tranziție, fiind urmată doar de Bosnia-Herțegovina și Iugoslavia. Investitorii străini se lovesc în România de o serie de obstacole legislative care fac ca mediul de afaceri să fie neprielnic, dar și de corupția care aici, după cum a declarat președintele Consiliului Investitorilor Străini, Jean-Pierre Vigru, poate fi întâlnită la tot pasul. Domnul Vigru consideră că această corupție măruntă este specifică României și dublează corupția la nivel înalt ce poate fi întâlnită, în opinia sa, în toate țările. Iar această corupție măruntă, compusă din bacșișurile către medici, profesori și funcționari, ca și existența clientelismului, înrăutățesc și mai mult imaginea țării, iar România suferă și mai mult din această cauză comparativ cu alte țări. L-am întrebat pe președintele Consiliului Investitorilor Străini dacă nu cumva această abordare minimalizează corupția existentă în România. Domnia sa a fost de părere că nu, ci doar o completează. Aceasta nu înseamnă că nu există corupție la nivelul municipalității, la nivel guvernamental, la toate nivelurile. Dar această corupție la nivel înalt există și în Franța, în Italia, în Statele Unite, peste tot. Nu mă feresc să spun că în România există corupție pe orice plan. De altfel și raportul de țară al Comisiei Europene menționează corupția ca fiind prezentă la toate nivelurile. Jean-Pierre Vigru a subliniat că firmele multinaționale prezente în România nu se vor prinde în acest joc, fie și pentru faptul că nu au posibilitatea, prin procedurile interne, să economisească și să justifice bani negri. În același sens, vicepreședintele Consiliului Investitorilor Străini, John Saunders, a subliniat că majoritatea membrilor acestei asociații sunt companii multinaționale, care au coduri etice ce interzic acordarea de favoruri. Multe dintre aceste companii manifestă toleranță zero față de corupție și acesta este modul în care Consiliul Investitorilor Străini contribuie la schimbarea atitudinii și a culturii aici în România, a precizat Saunders. Consiliul Investitorilor Străini a identificat în România trei domenii prioritare în care se pot aduce îmbunătățiri, în așa fel încât mediul de afaceri să devină încurajator pentru investitorii străini. Este vorba despre piața muncii, care ar trebui să devină flexibilă, despre aplicarea uniformă a legislației actuale, în așa fel încât să existe o competiție corectă între firmele autohtone și cele străine, și despre regimul fiscal, pentru care ar trebui să existe o strategie coerentă. În legătură cu fiecare din acest domeniu, Consiliul Investitorilor Străini are propuneri precise de natură să îmbunătățească mediul de afaceri. Întrebat dacă investitorii străini care au afaceri în România consideră că aici există o economie de piață funcțională, președintele Consiliului, Jean-Pierre Vigru, a spus că mesajul Comisiei Europene din raportul de țară este foarte clar. România nu are o economie de piață funcțională. El a adăugat că România este asemenea elevului mai puțin silitor care își face temele în ultima clipă. România așteaptă, așteaptă și în ultimul moment încearcă să rezolve problemele. Așa s-a întâmplat cu privatizările făcute în mare grabă în zilele de dinaintea publicării raportului de țară al Comisiei Europene, a mai spus Jean-Pierre Vigru. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
De notat în același context o reacție de astăzi a ambasadorului american la București, Michael Guest. Aflat la Piatra Neamț, Michael Guest a apreciat că raportul Comisiei Europene indică progresele făcute de România în multe domenii, dar că au mai rămas unele probleme de soluționat, cum ar fi reducerea corupției. Nu consider că ceva din raport cu privire la corupție este o surpriză pentru cineva. PSD visează numai păci. A reușit să încheie o pace socială cu câteva grupări sindicale, ardind însă și la o altă pace, care va găsi cu siguranță un sprijin solid și la Cotroceni. Ar putea fi vorba de, dacă nu greșim, cea de-a treia pace de la Snagov. Ar fi vorba de un proiect în care partidele politice, societatea civilă cu PSD în centru, ar urma să-și facă un soi de poză de familie europeană. Detalii de la Sabina Fati.
Consensul pe care îl cere premierul Adrian Năstase forțelor politice, dar și societății civile în privința Uniunii Europene ascunde în subtext o capcană întinsă mai ales alianței PNL-PD, care concurează tot mai serios PSD-ul în cursa pentru alegerile de anul viitor. Practic, partidul de guvernământ dorește ca toate partidele, fie ele parlamentare sau extraparlamentare, nu doar să susțină reformele pe care executivul este obligat să le facă pentru a accelera integrarea României în Uniunea Europeană, ci să le și asume cu toate costurile sociale care decurg și care vor fi decontate în mare măsură în campania electorală de anul viitor. L-am întrebat pe secretarul general al PSD, Dan Matei Agaton, de ce este nevoie de acest consens general în privința Uniunii Europene, de vreme ce în România nu există niciun partid politic și nicio organizație care să militeze împotriva integrării României în Uniune.
Mi se pare foarte normal și am susținut cu toții în delegația permanentă, inițiativa președintelui Adrian Năstase, pentru ca acest forum să ia în discuție tot ceea ce înseamnă calendarul de negociere, pozițiile pe care România ar trebui să le adopte în capitole cum ar fi agricultura și care sunt extrem de dureroase pentru foarte mulți.
Pentru ca lucrurile să fie și mai clare la cele spuse de secretarul executiv al PSD, purtătorul de cuvânt al partidului, Bogdan Niculescu Duvăz, a spus în clar că forțele politice care doresc cu adevărat ca România să devină un membru UE trebuie să accepte și consecințele.
Există o tentație, mai ales într-un an electoral, și vreau să fac această subliniere în mod sincer în fața noastră, ca anumite măsuri care fac parte din măsuri obligatorii, dacă vreți, sau negociabile în anumiți parametri, privind integrarea, să fie folosite în campanie electorală cu atitudine foarte critică tocmai de cei care, dacă îi întreb, dacă doresc integrarea, spun noi am fi primii integratori și pe locul întâi. Și din cauza asta, public, ele trebuie să asumate. Cine vrea să și le asume? Cine nu, sigur, e liber să nu o facă.
Problema este însă că PSD a amânat reformele până în ceasul al 12-lea, iar măsurile de ultim moment pe care guvernul va trebui să le ia pentru a demonstra atașamentul României față de economia de piață vor produce o serie de nemulțumiri și frustrări sociale. Din cele spuse de purtătorul de cuvânt al PSD, rezultă că aceste întârzieri ale reformelor vor trebui indirect decontate pe spezele opoziției, cu amenințarea că altfel aceasta va fi învinuită și incriminată publică se opune integrării României în Uniunea Europeană. Șantajul este evident chiar dacă PSD vrea să-l camufleze în spatele unei mișcări de șahmat. În orice caz, eventuala complicitate a forțelor democratice din opoziție la ceea ce Adrian Năstase numește consensul necesar aderării României la UE ar fi în avantajul partidului de guvernământ, care în campania electorală se va lăuda cu apropierea de Europa, împărțind însă cu opoziția costurile sociale ale acestei reforme întârziate, creșterea prețurilor la energie și utilități, concedierile masive și, nu în ultimul rând, sărăcirea populației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alianța PNL-PD nu vrea însă nicio poză de familie europeană, pentru că un asemenea gest politic ar cauționa tacit toate măsurile pe care PSD le va lua în viitor sub emblema integrării în Uniunea Europeană. Cu gândul probabil la câștigarea viitoarelor alegeri, liberalii și democrații ar dori să-i coopteze ei pe cei din PSD într-un proiect de dezvoltare pe termen mediu. Tania Radu.
Alianța PNL-PD susține că inițiativa organizării unei întâlniri de tip Snagov a partidelor parlamentare îi aparține. Marjan Vosganian, membru în Consiliul Național de Conducere al Alianței, spune că necesitatea noii consultări se impune prin expirarea termenelor din strategia pe termen mediu adoptată în 1999 la Snagov în vederea aderării României la Uniunea Europeană.
Acea strategie avea un termen care expiră la sfârșitul acestui an. Chiar colegul nostru Adrian Videanu, împreună cu reprezentanții Partidului Național Liberal, marți au atras atenția asupra acestui fapt și asupra disponibilității Alianței PNL-PD de a participa la astfel de construcții. De altfel, nu vă ascund că noi deja ne-am făcut propria gândire cu privire la continuarea strategiei și dacă guvernul nu va respecta termenele și nu se va porni din nou la făurirea unei noi în momentul în care expiră, noi vom continua să o facem potrivit proprii viziuni.
Liberalii și democrații nu intenționează însă să colaboreze la un proiect de consens care să vizeze anul electoral, ci doar la definirea unui set de măsuri convenite pe termen mediu. Călin Popescu-Tăriceanu, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD.
Cred că e prematur să facem considerente asupra unei astfel de strategii din moment ce ea nu este nici măcar schițată. În momentul în care vom vedea ce conține, ne vom putea pronunța, dar oricum pot să vă spun de acum că această strategie nu se poate referi la un an. Atunci nu mai e strategie, dacă se referă numai la anul 2004. Suntem de acord să discutăm care sunt prioritățile în planul reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aderarea este un proces complicat care comportă această fază de negociere, ulterior gestionarea fondurilor de preaderare și postaderare și avem disponibilitate pentru a contribui la elaborarea acestei strategii.
Și Partidul România Mare așteaptă o invitație în acest scop, manifestându-și deschiderea deplină. Vicepreședinte Corneliu Ciontu.
Da, Da, așa cum am răspuns favorabil și la întâlnirea de acum aproape 2 ani, pare mi se, tot așa vom răspunde și această dată favorabil, atâta timp cât există buna intenție de a organiza o manifestare menită să asigure un consens politic, după ce fără îndoială se vor dezbate și soluțiile propuse pentru a depăși acele rămâneri în urmă semnalate în raportul de țară.
Scrisoarea prin care premierul Adrian Năstase îi cere președintelui Iliescu să ia în considerare organizarea unui forum al partidelor parlamentare vorbește și despre participarea reprezentanților societății civile. Unul din liderii de opinie din această zonă numește deja inițiativa BAL și ZAFET intelectual-politic și deplânge graba cu care liberalii susțin ideea. Cornel Nistorescu consideră că beneficiul nu va fi decât în curtea Cotroceniului, care ar putea demonstra astfel că preia cârma eforturilor de integrare după ce guvernul s-a remarcat deja pe acest front. Vineri, la videoconferința cu prefecții, premierul Adrian Năstase i-a anunțat pe reprezentanții din teritoriul executivului că integrarea devine prioritate absolută. Prefecții au sărit deja să anunțe tot felul de structuri, comandamente, conferințe, comitete și comisii, care dau un prompt și dezamăgitor semnal că și de această dată ar putea fi vorba despre o campanie de vorbe. Caravanele de consultanță ale departamentelor de integrare europeană din județe raportează acțiuni susținute, în timp ce tabloul derulării programelor cu finanțare europeană demonstrează slaba cultură în domeniu a autorităților locale din România. Una dintre deciziile care vor trebui cu siguranță luate la Snagov sau unde se va decide că va avea loc forumul pentru integrare al partidelor parlamentare va fi probabil școlirea intensivă a parlamentarilor PSD. Cu puțin timp în urmă, câteva posturi de televiziune cu audiență mare i-au întrebat pe coridoarele Parlamentului, pe aleșii poporului, cu ce se ocupă Consiliul Europei. Imensa majoritate a răspunsurilor ar fi descalificat pe orice elev de școală generală. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Iarna bate la ușă în România. Pentru mulți dintre români, probabil în primul rând pentru persoanele în dificultate financiară care locuiesc la bloc, bătăile în ușă ale iernii vor fi având sonoritatea unui gong sinistru. E mai puțin important cine e de vină că s-a ajuns într-o asemenea situație. Ceea ce doare este că pentru peste un milion de români, iarna a ajuns să însemne un soi de bizară întoarcere în timp. În timpuri când frigul putea fi măcar îmblânzit, aruncând în foc niște vrascuri. O investigație semnată de Andrei Manolescu.
Potrivit ultimelor date statistice, un sfert dintre familiile care locuiesc la bloc s-au debranșat de voie de nevoie de la centralele termice. Unele pentru că nu mai aveau bani de întreținere, altele pentru că și-au făcut socoteala că mai bine își montează o sursă alternativă de căldură și, în sfârșit, o a treia categorie, familiile care depindeau de centrale care s-au închis. Și s-au închis mai mult de o treime din aceste centrale, în special cele din orașele mici. Se pare, în orice caz, că numai jumătate dintre cei debranșați sunt înregistrați cu cereri de montare de surse alternative de căldură. Cealaltă jumătate, adică aproximativ un milion de oameni, nu mai apar nicăieri. Deci ori folosesc metode primitive, de obicei diverse instalații artizanale conectate la aragaz, ori fură curent electric, ori pur și simplu stau în frig. Iar frigul, spun meteorologii, va fi tot mai mare în următoarele zile. În cazuri izolate, de exemplu la Bistrița, au început să se înregistreze cereri de rebranșare. E vorba de obicei de familii cu venituri mai mici de 2,4 milioane de lei și care vor să obțină astfel ajutorul pentru încălzire acordat de guvern. Și în București, directorul Radet vorbește despre cereri de rebranșare. Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România și fost director Radet, Radu Opaina, spune însă că acestea sunt în număr mai mic de 200 și total nerelevante în raport cu numărul debranșărilor.
Posibil să fie acolo unde, vă dau un exemplu, un proprietar, da, anul trecut s-a debranșat că nu mai putea să plătească. Între timp el și-a vândut casa, că n-a mai putut să mai întrețină apartamentul. Și-a vândut casa și nouă proprietară care a cumpărat s-a rebranșat, pentru că el orică n-a avut bani să-și cumpere centrală, orică are nevoie de căldură. Și atunci a zis, mă rebranșez ca să am căldură, nu? Deci nu s-au făcut rebranșări pe fondul că s-a mai îndulcit situația. Adică mai ieftin ca anul trecut și mai bun. Asta în niciun caz. Asta iarăși este o propagandă de doi bani.
Din 28.000 de apartamente debranșate în București, 12.000 nu beneficiază, cel puțin oficial, de altă sursă de încălzire. E vorba de mai mult de 33.000 de oameni. Dar există și multe alte situații în care oamenii suferă de frig, fără să fie nici măcar incluși în vreo statistică. Iată un exemplu.
Locuiesc la ultimul etaj și bănuiesc că asta este problema. Cred că apa nu urcă până la etajul 10 unde locuiesc eu. Califerele sunt de-abia dezmorțite și se păstrează așa pe tot parcursul zilei, dar niciodată nu sunt foarte fierbinți și nu dau suficient de căldură.